Cəmşir Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Çernoqoriyada müstəqil olmaq ya da Serbiya ilə birlikdə qalmaqla bağlı referendum keçirilir. Seçki fəallığı rekord səviyyəsinə çatıb. Yeni İraq hökuməti ilk iclasını keçirib. Başnazir Nuri Kamil Əl-Maliki Hüseyinçılığın qarşısına alacağını vəd edib. Bakıda Roma Katolik Kilisəsinin təşəbbüsü ilə kasıblar evi açılıb. Finlandiyanın World Group'u 51-ci Eurovision müsabiqəsinin qalibi oldu. Efirdə xəbərlərdə. Bugün Çernoqoriyada referendum keçirilir. Seçicilər Çernoqoriyanın müstəqil olması ya da Serbiya ilə birlikdə qalması ilə bağlı səs verirlər. Dövlət Seçki Komissiyası bildirir ki, günün yarısına dək 62%-dən çox seçici səs verib. Komissiya bunu Çernoqoriya 90-cı illərdə demokratik seçkilər keçirməyə başlayandan bəri ən yüksək seçici iştirakın kimi təsvir edib. Komissiya sözçüsü Frantiş Klipka deyib ki, referendum problemsiz keçir. Çernoqoriyada 485 min nəfərin seçkidə iştirak eləmək hüququ var. Çernoqoriyanın müxalifət Sosialist Xalq Partiyasının və Serbiya ilə birlik blokunun lideri Predrag Bulatovic bugün Podgoricada əmin olduğunu bildirib ki, Çernoqoriya Serbiya ilə birlikdə qalacaq.
Mən əminəm ki,
insanlar Serbiya və Çernoqoriyanın bir yerdə qalmasını istəyirlər və referendum baş tutmayacaq. Referendum haqda qanuna görə əgər seçicilərin azı yarısı səs vermədə iştirak eləsə və iştirak edənlərin azı 55% müstəqilliyə, hədisə Çernoqoriya müstəqil olacaq. Bugün İraqın yeni milli birlik hökuməti başnazir Nuri Kamil Əl-Malikinin sədriliyi ilə ilk iclasını keçirib. Cənab Maliki jurnalistlərə deyib ki, milli barışığı təkan verməklə ölkənin dağılmış infrastrukturunu yaxşılaşdırmaqla və Bağdad üçün xüsusi müdafiə qoşunları yaratmaqla üsyançı qruplara ictimai dəstəyi azaltmağa çalışacaq. O söz verib ki, onun hökuməti üsyançılarla mübarizədə maksimum gücdən istifadə edəcək. Amerikanın İraqdakı səfiri Associated Press-ə müsahibəsində deyib ki, təhlükəsizlik və təchizat yeni hökumətin əsas problemi olacaq. Və İraqdan daha bir xəbər. İraq polisi deyir ki, bugün Bağdadda adamlarla dolu restoranda partlayış olub. Azı 12 nəfər həlak olub. Daha 14 nəfər şəhərin mərkəzindəki səfər restoranında baş verən partlayışdan yaralanıb. Onlar arasında polis işçiləri və mülki adamlar var. Ümumilikdə isə Bağdadda partlayışlardan azı 18 nəfər həlak olub. Xəbərlərə qulaq asırsınız və xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunun dalğasında İz Mədəniyyət buraxılışı olacaq.
Bu proqramda Azərbaycan rəssamının Yaponiyada açılan sərgisindən xəbər tutacaq.
Gizanın mərkəzində sərgiləşdi.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərindən sonra alacaq. Arşın Malalan filminin ana dilli variantının bərpasına sevinəcək.
45-ci ildən mən o qədər o kiloa baxmışam ki.
Və hər dəfə əməkdar rəssam Arif Hüseynovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Bizdə sərgilər biraz çox ifrat dərəcəsində insanlar danışır.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Bugün Kabilin şərq hissəsində intihar maşın partlayışı nəticəsində 3 nəfər həlak olub, o cümlədən intiharçının özü. Hücum koalisiya və NATO-nun rəhbərlik elədiyi sabitləşdirmə qüvvələrinə məxsus olan bazaları birləşdirən yolda baş verib. Hərbi personal zərər çəkməyib, yoldan keçən yük maşınının sürücüsü və piyada gedən bir nəfər həlak olublar. Cənubdakı Helmand əyalətində şənbə günü ayrı-ayrılıqda baş verən toqquşmalarda bir Fransa və 13 Əfqan əskəri həlak olub, azı 9 talibançı qətlə yetirilib. Bu arada Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri Rangin Datfar Spanta deyib ki, Taliban liderləri Pakistandan Əfqanistandakı hücumlarını idarə edirlər. Taliban ideoloji, siyasi və hərbi rəhbərliyi eləcə də başqa beynəlxalq terror qrupları Pakistandadırlar. Cənab Pan Spanta bu ittihamları Kabildə keçirdiyi mətbuat konfransında söyləyib. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice deyir ki, Amerikanın Avropadakı müttəfiqləri İranın uran zənginləşdirmə proqramından əl çəkdiyi halda Tehrana hər hansı təhlükəsizlik təminatları verməklə bağlı Vaşinqtona müraciət eləməyiblər. Xanım Rice bu sözləri Fox televiziyasına deyib. Bu arada Avropa Birliyi üçlüyü Almanya, Britaniya və Fransa İran üçün hazırladıkları stimullar paketinə belə təminatları daxil eləməyə çalışırlar. Xanım Rice İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq tələbləri yerinə yetirdiyi halda Amerikanın belə təminat vermək istəyib istəməməsi barədə heç nə deməyib. Amerika rəsmiləri bundan qabaq bu ideyanı rədd eləmişdilər. Bugün Tehranda İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rza Asəfi İranın xaricdən zənginləşdirilmiş uran almadığını deyib.
Biz
Natanz müəssisəsində istifadə elədiyimiz zənginləşdirilmiş uranı İsfahandakı uran müəssisəsindən alırıq. Bu yüksək keyfiyyətlidir və bizim xaricdən uran almağımıza ehtiyacımız yoxdur. Cənab Asəfi bir daha təkrar edib ki, İran uran zənginləşdirilməsini dayandırmayacaq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Londonda keçirdiyi 2 günlük iclasını 5 illik planını təqdim eləməklə açıb. Yeni strategiyaya görə bank 2010-cu ilə Avropa Birliyinə yeni üzv olan 8 ölkə investisiyaları azaltmağa planlaşdırır. Bunun əvəzinə bank Rusiya və Cənub Şərq Avropaya daha çox resurslar ayırmaq niyyətindədir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı dünyanın 27 ölkəsində fəaliyyət göstərir. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də qayıdaq Azərbaycana. Bugün Bakıda Roma Katolik Kilisəsinin təşəbbüsü ilə kasıblar evi açılıb. Kasıblar evini İtaliyadakı Şalom Qeyri-Hökumət Təşkilatı maliyyələşdirəcək. Bu layihənin açılışında mayın 19-dan 23-ədək Bakıda səfərdə olan Vatikanın Xarici İşlər Naziri Giovanni Layola iştirak edib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov xəbər verəcək.
Kasıblar evinə Roma papası 16. Benediktin adından Vatikan rəsmisi Giovanni Layolo xeyir dua verdi. Giovanni Layolo Azərbaycan hökumətinə kasıblar evinin tikintisinə yer ayırdığına görə təşəkkürünü bildirdi. Bakının Xətai rayonunda yerləşən 2 mərtəbəli bina Katolik kilsəsinin təşəbbüsü ilə tikilsə də kilsənin Azərbaycandakı nümayəndəsi Yan Ata deyir ki, kasıblar evinin qapıları dinindən asılı olmayaraq hər bir kəsin üzünə açıq olacaq. Bu Azərbaycanda ən kasıb təbəqə üçündür. Onlar gəlib burada yemək yiyə bilərlər, çimək paltarlarını dəyişə bilərlər, tibbi yardım ala bilərlər, hətta burada müvəqqəti qala da bilərlər. Kasıblar evinə üz tutanlara Terezana ordeninin bacıları 4 nəfər qulluq eləyəcək. Təntənəli tədbirə qatılanlar arasında Azərbaycandakı digər dini icmaların nümayəndələri də var idi. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin birinci müavini Hacı Salman Musayev Katolik kilsəsinin təşəbbüsünü dəstəklədiklərini bildirdi.
Bizim ümumən din xadimlərinin burada iştirak eləməsi Azərbaycanda yaranmış tolerantlığın nümunəsidir. Bu birisi insanlar üçün bir nümunəvi bir şeydir. İnsanlar üçün mərhəmət hissi oyadan bir yerdir. Mərhəmət olan yerdə də Allahı tanımaq var, mərhəmət olan yerdə də insanın insana hörməti var, izzəti var.
Kasıblar evinin açılış mərasimində BMT-nin, ATƏT-in yerli ofislərinin, eləcə də bir sıra xarici ölkə səfirliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə gəlin baxaq, bugün çıxan Azərbaycan qəzetləri nədən yazıb. Mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq qəzeti yazır ki, tezliklə Guam Müstəqil Dövlətlər Birliyinin real alternativinə çevriləcək. Son illərdə Rusiyanın postsovet məkanında öz imperiya iddialarını bərpa etməyə yönəlik addımlar atdığını vurğulayan qəzet, bunun gec-tez əks reaksiya doğuracağını məntiqi sayır. Məqalədə qeyd edilir ki, Rusiyanın Moldova, Gürcüstan və Ukraynaya qarşı iqtisadi təzyiqlərini sözgedən ölkələr və onları dəstəkləyən qərb dövlətləri cavabsız qoya bilməzdi. Qəzet son ay ərzində həmin ölkələrdə MDB-dən çıxmaq barədə fikirlərin tez-tez səslənməsini təsadüfi saymır və ehtimal edir ki, ola bilsin ki, Guam yeni formatda fəaliyyətə başlayandan sonra bu həqiqətən də baş versin. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Elşad Məmmədli yazır ki, bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin döyülməsi bütövlükdə söz azadlığına hücum və jurnalistləri qorxutmağa yönələn hərəkətdir. Məqalədə qeyd edilir ki, hansısa fikri ifadə etdiyinə görə insanı döymək və üstündən maşınla keçmək yol verilməzdir. Adam lap cinayət törədibsə, kiminsə şərəf və dəyəqətini alçaldıbsa, yenə belə bir hərəkətə əl atmaq üçün əsas ola bilməz. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Elşad Məmmədli yazır ki, belə məsələlər hüquqi yolla həllini tapmalıdır. Azərbaycan qəzeti isə Gəncədə içməli suyun istifadə edilməsində israfçılıqdan yazır. Məqalədə qeyd edilir ki, Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri olan Gəncədə gecə-gündüz kranlardan suyun axması nadir hadisə deyil, bu sahədə sayğaçlaşma işi isə zəif gedir. Qəzet su pulunun ödənilməsində də problemlərin olduğunu, hətta bəzi imkanlı müəssisələrin də intizamsızlıq eləyib su pulunu vaxtı-vaxtında ödəmədiyini qeyd edir. Qəzet vurğulayır ki, su təchizatı ilə bağlı giley-güzarın kəsilməsi üçün ilk növbədə onun haqqı ödənməlidir. Bazar günü çıxan qəzetlərin icmalı ilə Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışı Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Bugün 100-ə yaxın heyvanların hüquqlarının müdafiəçiləri Londonun mərkəzində çılpaq yürüşə çıxıblar. Üzlərinə yalnız ay maskası taxan nümayişçilər paradlarda Britaniya hərbi qvardiyaçılarının ay dərisindən papaq taxmalarına etirazlarını bildiriblər. Afinada keçirilən 51-ci illik Eurovision müsabiqəsinin qalibi Finlandiyadan Lordi ağır rock qrupu oldu. Keçmiş Sovet Respublikaları arasında Rusiyadan Dima Bilan 2-ci yer, Ukraynadan Tina Karol 7-ci yer və Ermənistandan Andrey 8-ci yer qazandılar. Türkiyədən Sibel Superstar mahnısı ilə 11-ci yer tutub. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Finlandiyanın Lordi Ansambl ölkəsini ilk dəfə olaraq qaliblərin ən yuxarı pilləsinə qaldırmaqla Eurovision müsabiqəsinə rock janrını tanıtdırmaq vədinə əməl etdi. Lordinin sərt ritmli musiqisi və fantastik səhnə və geyim tərtibatı Eurovision müsabiqəsində ahəng etibarilə kəskin dəyişiklikdən xəbər verir. İllərdən bəri Eurovision haqda mülayim və müəyyən qədər zövqsüz pop musiqisinin tipik olduğu bir müsabiqə kimi reformalaşıb. Ansamblın Lordi adlı solistinin dediyinə görə bu təkcə Finlandiyanın və Lordi ansamblının deyil, habelə rock musiqisinin qələbəsidir. Lordi ansamblın atəşfəşanlı musiqisi və gözqamaşdırıcı işıq effektləri ilə bütün Avropa tamaşaçılarının rəğbətini qazanmaq müəssər oldu. Amma Lordin mətni başımda boynuz, caynaqlarım itidir, gözlərim isə qırmızı sözlərini ihtiva edən bu mahnısının şeytanın sitayişlə heç bir əlaqəsi olmadığını bildirib. Şeytan pərəsliklə və buna oxşar şeylərlə bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur. Bu bir növ ciddi və həmçinin dəhşətlər filmidir, bu əsl əyləncədir.
The thing is, this is entertainment.
Eurovision müsabiqəsində birinciliyi uğrunda yarışda əsasən Avropadan olan 20-dən çox ölkə iştirak edib. Yekun nəticədə Lordi 292 xal qazanan zaman Rusiya 248 xalla ikinci yeri tutdu. Rusiya nümayəndəsi müğənni Dima Bilan finalda Never Let You Go, Səni heç vaxt qoymaram gedəsən nəğməsi ilə çıxış edib. Bosniya müğənnisi Bosniya bülbülü kimi tanınan Hari Mata Hari melodik Layla mahnısı ilə 3-cü yerə çıxdı. Müsabiqənin keçirildiyi 51 il müddətində Finlandiya ilk dəfə olaraq 1-ci yeri tutub və bu səbəbdən gələn il müsabiqə məhz bu ölkədə keçiriləcək.
Rövşən Rahiboğlu, indi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Çernoqoriyada müstəqil olmaq ya da Serbiya ilə birlikdə qalmaqla bağlı referendum keçirilir. Yeni İraq hökuməti ilk iclasını keçirib. Bakıda Roma Katolik Kilisəsinin təşəbbüsü ilə kasıblar evi açılıb. Finlandiyanın Lordi qrupu 51-ci Eurovision müsabiqəsinin qalibi oldu. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faik qızı. Növbəti xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz İz Mədəniyyət buraxılışı ilə davam edir.
Qanaya